Şada käbir etraplara, Livap vilayetinin Hojamaz köýtünä Atamrat döwletli beýik türkmenmaşy birata, Mar vilayetinin Murugap, Mary we Kilwadyr, Tagtawadyr we beýleki käbir etraplar bar. Türkmen lideri agdalýan etrapların gowçy meýdanlarynda galan paýta hasylyny ýygnap almakdaky haýalýarlyk bilen bagly kemçilikleri aradan aýyrmak goýunça ýürite çäreleri görmek barada görkezme berip, degişli ýolbaşçylardan munyň sebäplerini seljerip, onu güýçlendirmegi berk talap etdi. Prezidentiň bu tapşyrygyny ýerine ýetirmek üçin nähil çäreleriň amal ediljekdigi barada halk köpçüligine anyk maglumat berilmeýär. Şeýle-de bu işleri güýçlendirmek meselesinde mektep okuwçylaryny paýta ýygnyna gatnaşdyrmak gözeňinde tutulýarmy ýa-da ýok, bu aýdyňlaşdyrylmaýar. Emma Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerinden we okuwçylarynyň gelip goýşan maglumatlarda Türkmenistanda döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň we mektep okuwçylarynyň köpçülikleýin ýagdaýda paýta ýygnyna mejburi çekilýändigi. Bu çäreniň esasanda Daşowd we Lewap vilayetlerinde has köp göde ilýändigi aýdylýar. Şeýle-de ýurtda paýta ýygnyny mövsüminiň başlanmagy bilen Daşowdyň etraptyr oglarynyň arasynaky ýeketäk jemgyýetçilik transporty bolan awtobuslaryň ençemesiniň öz gatnaw ugruny üýtgedip, ýygymçylary gowçy meýdanlaryna gatnatmak bilen meşgullanýandygy barada hem habarlar gelip goýuşupdy. Ýer gelenine ýatlatsak 2005-2008-nji ýyllarda ýurtda çağa zähmetini doly gadagan edýän ýürite kanunlara gol goýulsa-da, halkara jemgyýetçiligi Türkmensany paýta ýygnyny döwründe mejburi zähmetden peýdalanýanlygy sebäpli ýiti tanqid etdi. Şeýle-de dünýä berli IKEA kompaniýasy Türkmenistanda paýta ýygnyny döwründe mejburi zähmet ýa-da adam hukuklarynyň depilenmegi ýaly ýagdaýlar ýüze çyksa, türkmen paýtasyndan ýüze öwürjekdigini aýtdy. Sözümiziň ahirine aýtsak, paýta Türkmenistanyň esasy eksport haritleriniň biri bolup, ol Hytaýa, Russiýa, Güneýorta Koreýa, Türkiýa, Eýrana, Indoneziýa we käbir beýleki ýurtlara eksport edilýär. Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersinizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlık radiosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yaddan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık radiosu yazıp tap bilersiniz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Duşanyny geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun owa hojalyk puwdanyna agrotehnika çäreleriniň geçirilýän döwrüniň başlanýandygyna ünsi çekip, değişli ýolbaşçylara owa hojalyk tehnikalaryny geljek ýyla taýýarlamak we wezipelerini jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasy çemeleşilmeldigini tapşyrdy. Emma ýurtdan gelip goýşan maglumatlarda käbir käriniçiler paýta ekiş we ýygnyny döwründe käbir owa hojalyk tehnikalarynyň ýetmezçiliginden kösenýändiklerini aýdýarlar. Bu barada Mary welaýatynyň ýol ötüni etrawynyň Agdywirlik Dayhan birleşiginiň ýaşaýjysy käriniçi Gülüsan Adatlyk radiosynyň türkmensana habarçysy Sultan Açylowa gürrüň berdi.
Tehnika ugurlaryna täsir etseler, şol ugurlardan käriniçiler kösenýär. Dayhan birleşigimizde tehnikalar ýeterlik däl. Paxta ýygnynda paxtadan kösenýär. Şolara paxta maşynalar däler. El bile haýta berin ýygjak. Ahirine çel ýygjak köp köten ot ýaslymyz ýok. Çağalar gitip geller akitar ýaly. Köp hoçalyklaryň çağa sebäpli geller işe gatnaşyp bilenok.
Haýta döwürlerde ene şu türüm döwründe mi, ekiş döwründe mi, tehnikadan kötenýän döwrüňiň has kynçylyk çeken döwrüňiz haýta döwürler.
Has kynçylyk çeken döwrüme kulta. Kulta kosna bana soňa kömek etseler. Heýwalman her bir gata bir akosnyk güle bir kulta berse, iki sançak traktor berse de halp kösençak gal.
Dayhan birleşik goýunça näçe tehnika bar bilýärin?
Ona bilemok. Tehnika näçe tehnika ýöne umumy sürümme dayhan birleşik goýunça umum sürümme tani onam gezek ýetýänçä teň paxtan kuýup bar. Ona mar hawatda traktorlara sürtürmeli olas köplenç.
Onun birin haşı çigit ezmelde ya ekisten odol. Şu çigitin edi koyup tehnika yetişmeyen bir layaçılık bolyan dur bolyan tohum layalanıp bir giyça galyan vaqtınız bolyan.
Yo on giyça galsa da ekke va ver olur. Paxtalarmy go bolyan edin. Ana şu kulta varan da kösen otta kulta kosnu bolar esta bir paxta maşinerde.
Paxtan näçe kulta geçmeli?
Paxta 4-5 gede geçmeli kulta. Her suğunda iki kulta geçse de. Son 4-5 edelim suğa yakkaz. Onda da her ana akosnuk, iki kulta bir akosnuk sonnalı edil oda. Sonra yetelikli bulunuk da ondan bir darak iyir kesmeli olos kultani. Bakmanı iki suğundan üçüncü suğunda kesmeli olos da. Ondan bir sonra otap bölmeli olos. Onu bulsa ortağının otunu kovalya da kulta. Çocuklara yetişilen oklar.
Ona şöyle kulte yetmeyeli için eliniz bilen ota geçmeli olur.
Ha, elimiz bilen ota geçmeli olur.
Ona şöyle eliniz bilen yetişseniz mi ne çektar kârında yeriniz
mi? Beş çektar kârında yerim ben onun elimle yetişmeli olur da orakla deri nimet olur, alıp çıkıyor da. Kamış derman hep durur, karasının uğrunda bir mençalık çoğu teknikamı alarak, kıyınarak.
Ene şöyle dayıhan birleşikten yetmedik vakti teknika kaptarının hazi hududu hocalıkların öz teknikası var mı?
Hududu hocalıkların öz teknikası var. Öngör bir vaktan kalan traktörler, köyüne traktörler öngörüp şolar öz hocalığında. Öktü oğlanlar var, sonra öngörürler. Onu öngör demir, demir, ondan bundan toplaştırıp alıp şu halkın uğrunda ılığa dururlar.
Pahtayım doğru, pahta masaylar yeterlik olmadı, eli ucuyla yığınap yetişeceğim.
Eli ucuyla yığınap yetişip doğrudan kıyınırlıklar öyle yetişiyor. Köplen yetişmeyen nemetlerim var, kıyıcığmalı olu. İrka pahtalarımdan yere dökülüp kalıyor köplen. Hazırlığın daha iyi olan matlarım oluyor. Kıyınta anadın, onun ve sosyalık kolyega tanım, üyüsüp yıksağa yığanın, onlar yığmatıran adamlarım var, anasın ben aitsem yalı, yahtlı yok. Yahtlı kemçilik ediyor, geliler, gitsiyak kayıt, geliler. Onu çağırların kime oysun.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk gyçylygynyň güýçlenen wagtynda döwlet dükanlarynda azyk önümlerinin çilimiň satylýan wagtynda bidizgünçülükli ýagdaýlaryň döreýänligi we alyjylaryň hukuklarynyň depelenýänligi barada soňky günlerde Azatlyk Radiosyna bir näçe maglumat gowuşdy. Biz bu ýagdaýlaryň jekmejeklere bilen gyzyklanyp, şeýle ýagdaýlaryň şaýady bolan Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Şu günler çilmin satıda peyda olundu gaydılıya, ama devlet eçiliğindeki dükkanlarda sevdanın iş vaktine ve sevda düzgünlerine değişli dörlü bir düzgünçülüklerin döreyenliği var adaydılıya. Siz hem şeyle yağdayların bir neçesine özünüz şayet oldunuz, cikmecik kurun vereysiniz.
Mehelen dillen giyirizlen düzgün her yele adam başına iki kutu çilimden vermeli. Yine sonu nuvata duran adamlar vavatınla İki kutu çilim berliğe doğurduğunun yönü neyem çünür novatların yartını yartı men tek sol çilim almaya yetişmek çilim motordu deyip adamlar darga diyalar. Bir ya bir novat bilen gözü yiyen ya da yönü bundan başta da has göz sıkıntı yağdaylar var. Mesela dukarlarda iş vakti başlanmadığından dukarların iş vakti başlanmadığından yarım saat 40 min çemesi ön dukanı açıp özlerinin tanışlılıklarına çilimi bir bloktan yani 10-30'dan yine gayriden satılayan faktörlerin bir hayal içinde gözüyleyen faktörler. Ben anık misallarım gururum etmeli olsa onu Aşgabat şehrinin Mir 1 mikroyonunun 24. ayının 1. katını Türkmen Bakaleya İdaretinin 3. dükkanı yerleşiyor. Yine şu dükkanı da getirilen ağzı görümler şu anla da çilim satmakta mı da mı? Hatıcılar elegirlik ediyorlar. Yine de örbellemeli adı şu dukarlardan oğrun örülen çilmeli adlan da aydiyan da atları. Şu çilimin bir otutunun mağazı 19 manat sonu oğrun örülen ulu muktarda satarlarını her otuyunu 23-25 manattan satıyorlar. Ya da no otu yetenine de adımları 1 manat kaytarayım vermeyeler. Menine böyle pul yok. Eğer kaytarı gerek olsa onun o vatı araştırıp adımların yüzünü alıyorlar.
Şu günler Aşgabat'ın dükkanlarında kayıtı haritler gıtçılık ediyor, kayıtı haritler taptırılmıyor. Ve onların devlet dükkanlarında ve hususi dükkanlarda el yeterliliğine ehli.
Devlet elçiliğinin dükkanlarında esası yetmezçilik ediyen harit bir şeker. yukarı sortlu tuyu hem de çilim. Nur partaya gülen bağımlıkta kabir özgürmeler var. Elbette ona da novata durmalıyor. Onu novatlar bir neminle ağzalıyor. Tahta yağının bir litrin alma için 150-200 adam nöbeti duruyor. Olsa hazır son nöbetler ağzalıp 50-60 adama geldi. Yönü sufeyçilikte dükkanlarda olayım. Şu zatları köplen tapsa oluyor. Devlet eğitiminde dükkanlarda tapılmayan zatları. Onu da duyup devamlayan önünde de gurur ettik. Devlet eğitiminde dükkanların satıcıları, müdürleri özlerinin ediyen bizim hareketlerine gözükçülüğün yokluğu için onları şorhsuziyetçilikler dükkanları ya da şorhsuziyetçilikler dükkanları dürlü haritler bile üçün ediyenleri yukarı vahadan satıyorlar. Olur onun son bekvizini görüp satıyorlar. Doğrudan ama aşkı vardım. Kod mağazinini ağır haritlerinin yankı yukarıda sananlarım hem beyleklerin yetmezliği var.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde. Siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň Harwy paradynda Hitaýda öýündürilen ýarag sistemalary we harwen jamlar şol sanly uçurlar görkezildi. 27-nji oktýabrda ýurdun garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk münasibetli geçirilen Harwy paradynda görkezilen täze harwy tehnikalaryň arasyna hususan VJ-600A Drop 9 kısımlı sürücüsüz Hüva Süveş uçurunun bulunduğunu bilirmenler ünsü çekerler. Paratlı 2 saniye görküzülen bu Süveş uçurlarının ilkinci gedek Hıtay'ın Zuhai şehirindeki sergide pida bulunduğu belirliler. Hupsuzluk meseleler boyunca Genis Neşir'nin mağlumatına göre VJ-600A Drop 9 kısımlı uçurlar orta bilentlikte uzuk aralığa sin etmek üçün niyetlenendir. Şeyle de zar vurmağı, hem de zarvanın neticelerini bahı vermeği ukuyplu antov enjamı hasaplanıyar. Postsovet devletler boyunca harvi bilermen Aleksandr Alesin, Ağdalın harvi enjamın kiyadırkı vaqtta dünyanın harvi bazarlarına öz tesirini arttırayan Hıtay'ın in geçkinli harvi tehnikasının birdiğin aydiyar. Hiyadır Hıtay ilkinci novotu ok atyan reaktiv sistemaları, taktiki ve operativ tekniki raketaları, sürücüsüz hıva komplekslerini ve bombatıcı süvüş uçurlarını öndürüyer. Hıtay olur hiyadır, hil ve fantaydan yeterlik derecede öndürüyer deyip Aleksandr Alesin belleyer. Harbi bilermenlerin pikirine göre, Türkmenistan'ın öz yaraklık güçlerini Ağdalın süvüş uçurları yali harbi teknikası bilen üpçün etmeğine şu günkü gün zerurluğun bağırdığını belledi. Bu teritoriya taydan ulu olan ima ören az ilat sanlı yurdun problemasıdır ve ol Türkmenistan'a da değişli. Türkmenistan'ın öz genişliklerine gözükçülük etmeği ulu zerurluğu var. Ima öz yaraklı güçlerini yayvanlandırmağı bu eskerlerin sanını arttırmağı mümkünçülüğü yok. Şeyle yağdayda sürücüsüz aviyasi enjamları ve antov aparatları radyo elektron seriştiler arkali yurdun teritoriyasını gözükçülük etmeği, gaz ve nevit turbolarının infrastruktura obyektlerinin hupsuzluğunu gözükçülük etmeği ve devletin iktisadi bekvit zonalarını korumağı mümkünçülük beriyer deyip Aleksandr Alesin belleyer. Sonku yıllarda Türkmenistan serket gözükçülügünü güçlendirmek ve yurdun harbi üpçünçülügünü putolandırmak boyunca kanun kabul etti. Koşunun maddi üpçünçülügünü arttırdı. Türkmenistan 2016 yılın yanvar ayını kabul eden tiyade harbi doktrinasının yurdun korunuş kuvvetini arttırmak maksadına gönüktürülününü aytti. Türkmenistan dini ekstremizm hoplarının yayrımı bilen bağlı tüvek gölçülüklü regionuna yerleşiyer. Türkmenistan'ın 700 kilometreden gowrak umum serhedine eye bolan goňşusy Owganistan'ın serhet ýaky regionlaryny Taliban, Islam döwleti we beýlik ýaragyl toporlarynyň söwüşçüleriniň täsiriniň güýçlenýändigi barada ýygyderli maglumat gowşýar. 1995-nji ýylyň dekabr aýyny özüni Harbytaýdan bitarap döwlet ýygylan eden Türkmenistan Sewitdäki ýurtlaryň harby we howpsuzlyk bileleşiklerine koşulman geliyar. 2012 yılın veri Türkmenistan, Hazar Denizini harbi türgönleşiğini geçiriyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar var da azatlığı maglumat vermek isteseniz, bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi. Demirgazyk Owganistanda Arbeki atly yarım resmi yerli yaragyllar jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Soňky günlerde jeňçilere garşy güreş üçin halk hem harekete başlady. Aýal gyzlarym eline ýerag aldy. Demirgazyk Owganistanyň welaýatlarynda türkmen özbekler gowçun bolup ýaşaýar. Jowzjan welaýatynyň Derdap we Goştepe atly etrabynda Islam döwleti atly toparyň militanlarynyň ençeme raýat adamlary öldüripdir. Olaryň maşgalalary Daýeş jeňçilerine garşy güreş üçin eline ýerag almaga mejbur bolupdyr. Şu ýagdaý barada men Şaýmerdan ulum rady sizi kabuldan tanyşdyrýan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynda onlarça aýal ýaraglary jeňçilere garşy güreşe başlady. Aýal ýaraglylar onlarça Daýeş jeňçisini uruşda öldürdi. Welaýatynyň Derdap etrabynyň häkimi Rahmatulla Haşar 34 özbek zenanynyň Daýeş jeňçilerine garşy söwüşýändigini Azatlyk radiosyna aýtdy.
Soyo, Komurliyo, Tajuwazo, Khoshab Sardaraga Daýeşler salam aldy.
Aksy Komurli Khoshab Serdere Taç Cevat atlı regionda İslam devleti atlı toparın savaşçıları hareket ediyor. Ayal yaralılar bilen Daeşçilerin arasında uruş boldu. Çaknaşıkta Daeşçiler ulu yetki çekti. Olar regiondan izine çekilmege mecbur boldu. Ayal yaralıların yolbaşçılığında etrafta cengçilere karşı güreş devam ediyor deyip hakim belledi. Vice President General Dostum Demirgazyk Awganistanda halkı jeňçilere garşy güreşe çağırdy. Şonuň üçin Paryab, Serpul we Jowzjan welaýatynda ýaşaýan ilatyň arasyndan käbir eline ýara galdy. Jowzjan welaýatynyň welaýat kengeşiniň agzasy deputat hanym Halema Sadapyň aýdyşyça, Derdap etrabynda awgan güýçleriniň sany azdyr. Şo sebäpden etrapda aýal gyzlarym eline ýara galypdyr. Jeňçilere garşy güreş üçin her üýden 2-3 aýal gyz belini baglapdyr. Etrapta ayal yaraglılar bilen jeňçilerin arasında gazaply söwüş boldy. Ayal yaraglılar Daýeş militanlaryna uly zarba urdu dip deputat bildirdi.
Derzotka polis we niroýy amniýeti kam bolýşy sabably kızlardan, kelinlerden, opa sengirleyke ailelerge boriydi, her uydan bir teyitte çıkıp, Daýeş gurusu minan bulak uğruşup.
Jowzjan welaýatynyň 10 etrabı var. Welaýatynyň 3 etrabı Türkmenistan bilen çäkleşýär. Etraplaryň hemmesinde de yerli ýaraglylar jeňçilere garşy güreşýär. Jowzjan welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Muhammed Rida Gapurynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä,
aýla we Darzop tumany döwüşlerini mukabla bir uruşyp ýetýärdi.
Derdap etrabynda onlarça asuda ilaty Daýeş militanlary öldüripdir. Olaryň maşgalalary Daýeşçilere garşy güreş üçin ýaraglanypdyr. Aýal ýaraglylar jeňçilere garşy öz güreşini dowam etdirýär. 30 goly Daýeş militany öldürildi. Aýal ýaraglylar gije gündüz harbi postlarda nowa çekýär dip Gapuri aýdýar. Aýal ýaraglylary hökümetiň himayet edýändigini Gapuri nagtady. Olaryň ok ýarag bilen üpjin edilýändigini ol ma'lum etdi. Aýal ýaraglylara harbi ordan ta'lim berilýär. Olar öz oba etrabyny jeňçilerden oraýar.
Olaga himoyat ol tarafdan olaga beriladi. Zarar ko'rsa bo'lsa o'zlardan istifo qilsa, xonavodasidan istifo qilsa, joylardan istifo qilsa, terning biri quroldan qanaqa istifoda qilsa va qanaqa bundan nima muqobla urursa, bular terning ko'rganlar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. azatlyk sizin şahsiýetiňizi gidlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Aratok Radiosi. Men Aras Perviş, biz programmamızı devam ettiriyoruz. Ankara, Musul'dan uzak olmadık Serhat yakasına tank ve artilleriye birikmelerini yerleştirenden son, Irak'ın Premier Ministeri Haydar El-Abadi konfrontasiya düretmelik babatta Türkiye'ye duyduruş verdi. Abadi televizyoneden gürküzülen metbuat yığınağına Bağdat Türkiye bilen konfrontasiya ya oruç esleyenok yönü bu bulan halatına Irak'ın yaralı güçleri buna tayyar dedi. Ol Bağdat Türkiye'nin Musul'i İslam devletinin cengçilerinin idine almak barada bariyan sevişe karışmağını qadağın etdi. Eger Türkiye hazırki sevişe giyirse, biz olara düşman hükmününe qaras deyip sözünün üstüne koştu. Türkiye özünün Irak bilen bolan günorta Gündoğor serhedine tank ve artilleriya birikmelerini yerleştirip, eger zerur bolsa güçlerin Irak'a iyi verilmegi mümkün deydi. Türkiye bu güçleri 1. noyabrda özünün Silopi regionuna yerleştirdi. Silopi, Musul'un 130 kilometrelik aralığına bu şehre barıp diriyen Irak'ın 2. Şayolunun geçen yeri bilen serhettir. 1. noyabrda Türkiye'nin korunmak ministeri Fikri Işık, Ankara harbi güçlerini serhedin özüne değişli tarafına yerleştirmeli değil diyen borçnamı yok dedi. Türkiye'nin dışarı işte ministeri Mevlut Çavuşoğlu hem 25. oktyabrda haupsallığı haupasına düşse Ankara'nın Irak'ta kuryer operasyalarını geçirmekinin mümkünlüğünü belirleyip biz ehli mümkünçülüklerden şoltanına kuryer operasyalarından hem peydalanmağa tayyar dedi. Ankara'nın öz güçlerini serhet yakasında yerleştirmeyi Irak'ın yürüyüte güçlerinin 1. noyabrda Musul'un Gündoğur mahallesine hücum eden mahalline gavet geliyor. 2014. yılın verdi hükümet güçleri ilkinci gedek şehrin içine aralaştılar. Şeyle 1. noyabrda Türkiye'nin yaralı güçlerinin baş iştabının yolbaşçısı General Hulusi Akar, Moskova'da mümkün harbi hizmettaşlık varada öz orsiyetli kardeşi General Valeri Gerasimov bilen gepleşik gecirdi. Ankara bu gepleşigi orta günü oradaki yağda ibarat edip piyasetlendiriyor. Türkiye, Irak'ın regional liderlerinin haisi boyunca Demirgazık Irak'ta mün esker saklayar. Oların işi Kurt Peşmerga sevacilerine türgünleşik vermek. Yönü Bağdat'taki hükümet Türkiye'nin öz güçlerini bu yerden çıkarmaya çağırdı. Musul'i İslam devletinden idine almak varada iki hafta beri bariyan operasyalarda Türkiye'nin oynayan günü rol yok. Yönü Ankara, İran tarafından gol dolayan Şayi sevişiciler şehirde sünni parakat ilata zulüm sitem etmediyali öz güçlerinin operasyalara katnışmağını esleyer.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.